Trăim într-o lume care zace în cel rău. Trăim într-o lume despre care se spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Trăim într-o lume care are deja sentința rostită și nu există decât o problemă de timp când Dumnezeu va începe executarea acestei hotărâri și acestei sentințe. Când cerul și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Când Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și până atunci, noi suntem chemați de Dumnezeu să pricepem ceva despre sfințenia Lui. Să pricepem ceva despre ce înseamnă să slujești un Dumnezeu Sfânt. Ne-am ocupat duminica trecută și aproape că am repetat un mesaj care l-am prezentat bisericii cu 2 săptămâni înainte și cineva, considerând că mă încurajează și poate că m-a încurajat și mi-a căzut bine vorba asta, m-a întâmpinat la poartă în această seară și mi-a spus: frate Dorin, dacă tot ai ținut predica aia de 2 ori, uite că se văd și ceva rezultate privind la felul cum s-au îmbrăcat unele tinere sau unele surori. Noi reprezentăm o împărăție și reprezentăm un împărat și un Dumnezeu care este sfânt. Care, într-adevăr, cum spun unii, nu s-ar uita la haine. El n-are ce să se uite la haine. El vede dincolo de haine. Noi suntem cei care ne uităm la haine și după haine. Dar pentru un credincios care știe să îmbine corect o purtare cuvincioasă, o ținută cuvincioasă, modestă, după cum am înțeles credința, după cum am primit credința, după cum am înțeles că în casa Domnului o femeie tânără, în vârstă, căsătorită, necăsătorită, când se roagă, trebuie să aibă capul acoperit. Nu noi am inventat asta. Chiar am încercat să mai explicăm, să mai lămurim, să mai îndulcim. Biblia este foarte clară și este foarte simplă și foarte precisă. Trăim într-o lume care poate că a ajuns să numească binele rău și răului să-i spună bine. Poate că a ajuns să spună minciunii adevăr și a ajuns să spună adevărului minciună. Poate că a ajuns să numească întunericul lumină și lumina să o numească întuneric. Într-o asemenea lume a trăit și Isaia și într-o asemenea lume s-a dus la templu pentru că avea dorința să stea înaintea lui Dumnezeu. Murise un împărat care va fi în istoria lui Israel de tristă amintire, Ozia, împăratul lepros, împăratul îngânfat, împăratul mândru. Și Isaia parcă avea nevoie de la Dumnezeu de niște clarificări. Și când s-a dus în templu, Dumnezeu i-a descoperit că indiferent ce împărat moare sau ce împărat se naște, indiferent ce împărat se ridică pe tron sau indiferent ce împărat cade de pe tron, Domnul Dumnezeu, Adonai, Jehova, este împăratul nostru cel veșnic. Am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie mare și înalt, și mantia lui umplea templu și acoperea totul în jur. Iar în seara aceasta, după pasajul care l-am citit, mai precis de la versetul 5 la versetul 8, am vrea să ne uităm la răspunsul profetului. La reacția profetului atunci când este vorba despre sfințenia lui Dumnezeu. La reacția omului credincios atunci când este vorba despre cum răspunzi în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Cum am spus, atitudinea serafimilor aceștia a fost cu totul și cu totul una de smerenie, una de umilință, una de a se proșterne înaintea lui Dumnezeu. Și nimeni nu s-ar fi gândit că Dumnezeu a făcut exces de artă și de creație când le-a creat lor 6 aripi, 3 perechi de aripi în loc de 2. Că mai multe erau cele care le foloseau pentru a se smeri înaintea Domnului, pentru a se proșterne înaintea Domnului, pentru a se recunoaște înaintea Domnului, pentru a scoate în evidență sfințenia Domnului, decât cele care erau folosite pentru a-și demonstra măestria zborului și frumusețea zborului și lungimea aripilor și evantaiul și cât de mari și cât de mult se deschid și cât de frumos pot să zboare. Voi aveți 6? Voi aveți mai multe? Faceți-ne, vă rog, o demonstrație, poate o imaginară discuție în lumea lui Dumnezeu. Faceți-ne, pentru că nu toți am fost creați așa. Voi, serafimilor, aveți 6 aripi. Și poate serafimii spuneau, doar 2 sunt pentru zbor, 4 sunt pentru a recunoaște sfințenia lui Dumnezeu, 4 sunt pentru a sta înaintea lui Dumnezeu în modul cel mai smerit și cel mai corect posibil. Știți, Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1 spune: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul, păzește-ți mintea, păzește-ți gura, păzește-ți orice atitudine și orice purtare și orice aspect al comportamentului. Auzi de multe ori pe unii spunând, lui Dumnezeu îi spunem tu, lui Dumnezeu îi spunem tu, și atunci parcă am avea dreptul și am avea curajul să tutuim pe toată lumea, să vorbim direct la toată lumea, să vorbim poate uneori de sus la toată lumea. Există ceva care poate s-a pierdut în felul nostru de a ne închina și în felul nostru de a ne aduna și în felul nostru de a înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Și poate ce s-a pierdut este această notă și acest aspect al sfințeniei și al respectului pe care îl datorăm lui Dumnezeu. Poate că, într-adevăr, nu am vrea să ne comparăm și nu putem să ne comparăm cu Biserica Ortodoxă, dar atât cât ei înțeleg ortodoxii atunci când intră în biserică, puteți să mergeți să vedeți, sau la catolici, sau la aceste biserici istorice, veți putea observa că acolo nimeni nu mestecă gumă, veți putea observa cel puțin atât cât eu îmi amintesc și din bisericile din România și din cele care le-am vizitat aici, veți vedea că acolo nimeni nu mănâncă sămânță, veți vedea că acolo nimeni nu povestește, nu se râde, nu se lovește cu cotul și nu se ocupă de treburi din astea. Nu spun că ei sunt mai buni ca noi, aș vrea să pot spune că noi suntem mai buni ca ei, dar ce simt și ce mă doare este că, într-un anume fel, am pierdut respectul față de casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Și pietrele din casa lui Dumnezeu sunt niște pietre vii. Vedeți cum știți dumneavoastră de bine versetele acestea și Biblia aceasta. Deci nu neapărat cadrul acesta sau contextul acesta albastru sau mă rog ce cadru are, ci și respectul față de Dumnezeu și respectul față de fratele, față de sora, față de tineri, față de bătrâni, față de toți care au venit și au venit aici cu un scop, să asculte Evanghelia, să se roage, să cânte, să se închine lui Dumnezeu. Și acest respect față de ei, ca să stăm în casa Domnului ochi și urechi, ca să stăm în casa Domnului cu toată atenția îndreptată spre Dumnezeu. Poate că acest respect puțin l-am neglijat sau puțin l-am pierdut. Habacuc, dacă ați vrea să deschideți în Habacuc, capitolul 1, el spune versetele 12 și 13. El spune, acest profet al lui Dumnezeu, zice: Doamne, versetele 12 și 13, Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Pagina 902, dacă vreți să urmăriți. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale, Tu, stânca mea. L-ai ridicat ca să-I dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci, când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Habacuc are înaintea lui Dumnezeu această dilemă și acest conflict lăuntric și această întrebare pe care o spune Domnului și zice: Doamne, eu știu că Tu ești un Dumnezeu sfânt. Eu știu că Tu ești un Dumnezeu real. Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Sfântul meu. Dar ce nu înțeleg este că parcă nu intervii când aș crede eu că trebuie să intervii. Parcă nu chiar atunci când zic: Doamne, acum lovește, acum arată-ți puterea, acum arată-ți, Doamne Dumnezeule, sfințenia Ta și neprihănirea Ta. Doamne, de ce? De ce parcă nu intervii? De ce parcă nu faci dreptate mai repede? De ce se întâmplă așa? Oare nu ești Tu un Dumnezeu sfânt? Oare nu ești Tu un Dumnezeu drept? Și atunci Habacuc vine și zice: am să mă duc la locul meu de strajă. Capitolul 2, versetele 1 la 3. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Și a stat acolo și a zis: Doamne, vreau un răspuns. Vreau să văd ce-mi răspunzi. Vreau să văd ce spui Tu la toată situația asta. Și apoi în capitolul 3, versetul 16 spune: când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Dumnezeu a răspuns. Dumnezeu a spus: voi judeca. Dumnezeu a spus: voi interveni. Dumnezeu a spus: voi arăta că sunt un Dumnezeu drept și sunt un Dumnezeu sfânt. Dar când Dumnezeu a vorbit, Habacuc a spus: Doamne, mă îngrozesc. A spus acel vai profetic pe care l-a spus profetul Isaia. A rostit într-un anume fel același vai profetic: Doamne, vai de mine. Cum ar veni? Iov este în aceeași situație. Dacă deschideți la cartea lui Iov, capitolul 38, și apoi ne uităm puțin la capitolul 42. Iov 38 spune, versetul 1 zice: Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Iov a avut înaintea lui Dumnezeu multe întrebări. Iov a avut înaintea lui Dumnezeu multe, multe conflicte și dileme și multe lucruri confuze. Și a spus, Doamne, răspunde. Și în sfârșit Dumnezeu a spus, Iov, încinge-te acum, acum îți răspund. Încinge-te că acum stăm de vorbă. Eu am să te întreb, că tu până acum m-ai întrebat. Eu am să te întreb acum și tu îmi vei răspunde. Din mijlocul furtunii am să-ți vorbesc. Pentru că atunci când îți vorbesc, este ca o furtună, poate lăuntrică, poate mistuitoare în ființa ta. Și atunci Iov vine în capitolul 42 și spune de la versetul 1 la versetul 6, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, cum ar veni Iov zice, eu sunt acela. Eu am fost acela. Despre mine era vorba. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Citează din ceea ce i-a spus Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, doar ce au spus alții. Apoi urechea mea te-a auzit pe tine vorbindu-mi direct. Apoi te-am văzut, apoi te-am cunoscut personal, apoi te-am întâlnit personal. Și iată ce spune el. Dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Există, deci, acest vai profetic. Este ca un vai profetic. Știți, sunt două feluri de profeții. Sunt două feluri de profeții. Există o categorie de profeții care au acest vai profetic. O categorie de profeții și de mesaje profetice care vin să vestească pedeapsa lui Dumnezeu și vin să vestească judecata lui Dumnezeu și vin să vestească justiția lui Dumnezeu și vin să vestească sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci aceste mesaje profetice încep cu acest vai profetic, vai, vai. Cum ar spune Amos în capitolul 6, versetul 1, vai de cei ce stau fără grijă în Sion. Apoi este o altă categorie de profeții și de mesaje profetice care sunt pozitive, care sunt promisiuni, care sunt lucruri foarte bune care Dumnezeu le spune pentru poporul său. Și spune, am să te izbăvesc, am să te vindec, am să te ajut, am să te salvez, am să te scot, am să fiu cu tine, am în toate. Dar Dumnezeu are dreptul să spună și vai de voi, Dumnezeu are dreptul să rostească acest vai profetic poporului pentru a-l trezi, Dumnezeu are dreptul să-i spună și acest cuvânt și acest mesaj profetic pozitiv. Amos, dacă deschideți Amos, el spune în câteva rânduri, zice, așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Dacă dați pagina mai încolo, veți găsi în capitolul 2, versetul 4, spunând așa, de data aceasta, nu despre Damasc. Vei zice, Damascul fiind partea aceea de neam și de popor care nu cunoaște pe Domnul. Dar iată ce spune despre Iuda. Zice, pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși, după care au umblat și părinții lor. Dacă ați deschide mai departe, capitolul 5, versetele 16, de aceea așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, cel atotputernic, în toate piețele se vor boci, pe toate ulițele vor zice, vai, vai. Sau, versetul 18, vai de cei ce doresc ziua Domnului, ce așteptați voi de la ziua Domnului, ea va fi întuneric și nu lumină. Sau pasajul care l-am citat deja, spunând Amos 6 cu versetul 1, când zice, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, Vai de mai mari aceștia ai celui din tâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Chiar și Domnul Iisus Hristos, când a vorbit fariseilor și cărturarilor, li s-a adresat cu expresia și li s-a adresat cu acest oracol, cu această expresie profetică, cu acest vai profetic și le-a spus: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, vai de voi! Și sunt acolo o listă întreagă de vaiuri: vai de voi, vai de voi, vai de voi! Pentru că atunci când vorbești și când se descoperă Sfințenia lui Dumnezeu, atunci apare această atmosferă și această stare de lucruri. Apoi, dacă ar fi mai departe să ne uităm chiar în Cartea Apocalipsei, capitolul 8, versetul 13, aduceți aminte, capitolul 8, versetul 13. Aduceți aminte, la lecția trecută am vorbit despre repetiție. Atunci când Dumnezeu vrea să accentueze ceva, vrea să întărească ceva, vrea să puncteze ceva, să spune că e important. Cum a spus fratele Sam, foarte, foarte real. Deci Dumnezeu nu este de trei ori sfânt. Dumnezeu este de mult, mult mai multe ori sfânt. Oricât ar fi să spui, să tot spui sfânt, sfânt și tot n-ai cuprinde cât de sfânt este Dumnezeu. Dar când Dumnezeu repetă, când Dumnezeu punctează, când serafimii aceștia repetă: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și cum am spus, nu găsește alt atribut al lui Dumnezeu repetat la superlativul acesta de trei ori. Nu o să găsești nicăieri spunându-se: Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este iubire, iubire, iubire. Dumnezeu este milă, milă, milă. Dar o să găsești: Dumnezeu este sfânt, este sfânt, este sfânt. Și aici este repetiția aceasta de trei ori. În Apocalipsa 8 cu 13 spune: am văzut un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea: vai, 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 de trei ori, de trei ori. Mai sunt și alte lucruri care se repetă de trei ori în Scriptură. De asemenea, în Ieremia, capitolul 7, versetul 4, o să găsiți o repetiție la acest mod absolut, sau să nu-l numesc absolut, dar la acest mod de repetare întreită. Acolo profetul spune: nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Sau să nu credeți că dacă repetați de trei ori, sau să nu credeți că dacă faceți o ceremonie și repetați ceva, se întâmplă. Ceea ce este important, ne-ar spune mai târziu Apostolul Pavel, este că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dar și Pavel, când scrie celor din Corint, le pune afirmația aceasta la modul interrogativ, adică întrebându-i, și zice: nu știți? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți? Cum nu știți? Între voi se vorbește în limbi, între voi se prorocește, între voi sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Nu știți? Ce se întâmplă cu voi, ar spune Pavel, de nu știți, de nu vă dați seama? De ce? Sau credeți că numai repetând templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, credeți că ar fi de ajuns? Dar ce este mai grav, cum spuneam și data trecută, este că ne obișnuim cu aceste lucruri. Aici e pericolul mare. Ne obișnuim. Ne obișnuim cu prorociile, ne obișnuim cu vorbirea în limbi, ne obișnuim cu lacrimile, ne obișnuim cu venitul în față, ne obișnuim cu ungerea cu un de lemn, ne obișnuim cu toate. Parcă cu toate ne obișnuim. Și am zice: Doamne, ce ar trebui să mai faci, să ne mai scoți puțin din rutina aceasta și din obișnuința aceasta? Și ce ar trebui să întâmple ca să ne scoți puțin din patina aceasta a timpului care lasă în sufletul nostru o ceață și o umbră de lucruri? Ce ar trebui să se întâmple? Când spune profetul Ezechiel, păcatul lui Israel și al lui Iuda este că trăiau într-o liniște nepăsătoare. Într-o liniște nepăsătoare. Asta e foarte grav, cum spune Amos 6 cu 1. Vai de cei ce stau fără grijă și cu nepăsare în Sion. Dar noi spunem, pentru că ne-am obișnuit cu lucrurile și cu viața și cu lumea asta, știți cum spunem noi? Noi zicem, well, acum, ce vrea fratele Dorin să ne spună? Sau ce se urmărește cu asta? Doar nimeni nu poate să fie, cum zicem noi, nimeni nu poate să fie perfect. Nu așa spunem, chiar în engleză. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Dar cu asta ne scuzăm, cu asta ne punem o emblemă aici, zicem, oh, nobody is perfect. Sau zicem altceva. Everybody is entitled to a little mistake. Adică tuturor li se permite câte o mică greșeală, câte o mică eroare, câte mergem și zicem, doar din antichitate ne vine proverbul care zice a greși este omenește, erare humanum est. Erare humanum est. A face eroare, a face ceva eronat, ceva greșit, este omenesc. Dar așa ne-am obișnuit cu lumea asta în care se greșește, cu lumea asta care stă în păcat, cu lumea asta care zace în cel rău. Așa ne-am obișnuit că parcă am devenit indulgenți. O, Doamne, cum spunem până astăzi, nici asta nu-i păcat, nici asta nu-i păcat, nici asta nu-o fi păcat. Păi despre asta nu știm, dacă nu cumva numai în Corint se vorbea despre treaba asta. Păi poate că nu-i păcat nici asta și nici aia. Și până la urmă trăim așa într-o liniște din aceasta nepăsătoare, până când, dacă se descoperă sfințenia lui Dumnezeu, dacă se descoperă slava lui Dumnezeu, atunci ne oprim, ne dăm înapoi și zicem, ce se întâmplă? Ce face Dumnezeu? De ce lucrează Dumnezeu așa? Și tot noi suntem cei care ne luăm de guler cu Dumnezeu și zicem, Doamne, de ce? De ce? Și dezvoltăm o atitudine foarte periculoasă în care suntem foarte toleranți cu noi înșine și foarte intoleranți cu frații noștri și cu aproapele nostru și cu copiii noștri sau copiii cu părinții lor. Sau soțul cu soția, sau soția cu soțul, sau fratele cu fratele, sora cu sora. Foarte toleranți suntem cu noi și foarte intoleranți, adică nu acceptăm, nu admitem nimic altora. Măi frate, dar nu-i posibil, nu se admite, nu? Dar tu-ți aminte că erai trecut tu pe acolo. Sau stai și veghează, pentru că mâine s-ar putea să treci tu pe acolo. Odată l-am băgat în iad și odată i-am scrie numele în altă carte și l-am șterge din una în care știm noi că ar trebui să fie șters. Dar despre noi când vorbim, dă-mi voie să-ți explic, dă-mi voie să-ți spun că nu e așa, dă-mi voie să-ți arăt, să-ți explic că situația a fost altfel. Știi, de fapt, dacă am vorbit despre tine, eu n-am bârfit, dar dacă m-a întrebat, a trebuit să spun, nu? N-am bârfit pe nimeni, dar dacă m-a întrebat, ce știi de cutare? Ce știi de cutare? Păi, dar nu poți să minți, nu? Te întreabă. Nu poți să spui multe lucruri despre cineva. Poți să spui, cum altă dată am dat exemplul bisericii din Efes. Dumnezeu spune 7 lucruri bune despre biserica din Efes. Și la urmă zice, dar ce am împotriva ta? Acum să spun și ce am împotriva ta. Dar întâi dă o listă cu lucruri bune care le spune. Mă întreb pe mine despre fratele sau despre sora, eu îți dau 7 lucruri rele despre. Și dacă mai am ceva bun, I don't know, că am uitat. Mi-a scăpat pe undeva printre degete. Nu mai pot să spun. Suntem foarte toleranți cu noi înșine și foarte intoleranți cu alții. Aduceți-vă aminte, în templu s-a dus, așa ca Isaia, s-a dus în pilda Domnului Iisus Hristos un fariseu și un vameș. Și vameșul spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Îți mulțumesc că nu sunt. Dar vameșul ce făcea în templu înaintea lui Dumnezeu? Descoperindu-se înaintea lui, cum am zice, slava lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Ce spunea el? Care era mesajul lui? Ai milă de mine? Păcătosul se bătea cu pumnii în piept. Ca și cum ar spune, vai, 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 sunt păcătos, sunt rău, sunt netrebnic, nu merit, Doamne, nu merit, nu sunt vrednic, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, vă garantez Vă asigur că dintre aceștia doi, cel care s-a întors acasă iertat, mântuit, neprihănit, nu este fariseul care își făcea calculul cu zeciuiala lui din cimbru și mărar sau din cine știe ce, ci este cel ce s-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu. Deci avem înaintea noastră în seara aceasta trei răspunsuri. Cum ar fi, avem răspunsul păcătosului, avem răspunsul împăratului și avem răspunsul iertatului. Foarte important să facem câteva sublinieri despre fiecare din aceste trei răspunsuri. Versetul 5 spune: atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Aduceți aminte, vorbind despre buze, buzele și limba noastră ajută la ce? La ce? La a mânca, la a bea, nu-i așa? Ajută la ce? La a vorbi, la a comunica. Până acolo să ajungă Domnul Iisus să spună că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Păi, dar n-am blestemat. N-am aruncat niciun curse pe nimeni și niciun fel de blestem pe nimeni. Dar am vorbit și multe cuvinte nefolositoare. Și Domnul spune, ai grijă, pentru că vine ziua când înaintea Domnului vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor care ne-a ieșit din gură. Când în altă parte spune, din prisosul inimii vorbește gura. Dar foarte interesant că primul lucru care îi creează lui Isaia un soi de feeling din acesta rău este cu privire la buze. Nu v-ați gândit niciodată de ce Isaia exclamă și zice, Doamne, sunt un om cu buze necurate. Trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Doamne, ce important să vorbesc despre buzele mele, să vorbesc despre gura mea, să vorbesc despre comunicarea mea, să vorbesc despre toate aceste lucruri care îmi ies din gură și care le spun și uneori le gândesc, alteori nu le gândesc. Pentru că, imaginați-vă, buzele, nu-i așa, sunt o parte a ființei noastre și sunt o zonă a corpului nostru, a feței noastre, poate cea mai sensibilă, cea mai inervată, cea mai irigată de sânge și de nervi. E foarte interesant ce să observăm imediat că se întâmplă când răspunde împăratul la vaiul acesta profetic. Ce se întâmplă cu buzele profetului. Pentru că acesta a fost răspunsul păcătosului, vai de mine, vai de mine, sunt păcătos, vai de mine, îmi dau seama de lumea în care trăiesc, vai de mine, îmi dau seama cât de căzuți suntem toți, cât de expuși suntem toți, cât de mare pericol este ca să ne iasă din gură ceva nefolositor, ceva necurat. Buzele mele sunt necurate, spune Isaia. Dar credeți că Isaia era fariseu? Sau credeți că Isaia era vameș? Isaia nu era nici fariseu și nici vameș ca cei din pildă. Și cu toate acestea, poate la ora aceea în Israel, nu era un om mai neprihănit și mai curat și mai pregătit pentru slujba lui Dumnezeu ca Isaia. Și totuși, când se descoperă slava lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu, Isaia spune, vai de mine! Și vai de buzele mele! Și vai de felul cum vorbesc și de felul cum comunic și ce se întâmplă în vorbirea mea. Până acolo încât să se spună în Noul Testament, dacă nu greșește cineva în vorbire, a ajuns un om desăvârșit. Dar ce face împăratul? Ce face împăratul? Care este răspunsul împăratului la acest răspuns al păcătosului? Păcătosul zice, vai de mine! Ce spune împăratul? Care este reacția împăratului? Am văzut pe Domnul, am văzut pe împăratul. Ce răspuns are împăratul? A zis Dumnezeu, Isaia, stai puțin, nu lua așa în tragic. Nu-i chiar așa cum crezi tu, nu-i chiar așa cum ți se pare ție. Isaia, lasă-o mai încet, uite, tu ai nevoie decât să ridici o mână în sus. Nu-i nevoie decât să-ți predai inima și să fie aici în față. Nu-i nevoie decât să iei un card și să completezi un card, să te înscrii sau, știu eu, să te înrolezi în biserica asta sau așa mai departe. Dumnezeu i-a dat cumva lui Isaia un har ieftin și a dat o soluție din aceasta ieftină? Nu. Dar Dumnezeu nici nu i-a zis, Isaia, așa trebuie, așa meriți, așa ți se cuvine, rabdă și suferă. Răspunsul împăratului a fost altul. De pe altar, un serafim s-a dus și a luat cu creștele. Și faptul că a luat cu creștele ne spune nouă că acel cărbune de pe altarul care ardea înaintea lui Dumnezeu, acel cărbune era aprins și era fierbinte și era chiar pentru un serafim greu de ținut în mână, nu-i așa? Greu de ținut. Serafimul a luat un cărbune de pe altar și s-a dus cu cărbunele acesta și i-a atins buzele. Aș vrea să aveți imaginea aceasta. Să vină cineva să se atingă de buzele tale cu un cărbune. Ce ai simțit imediat? Un sfârăit ar începe să-ți sfârăie buzele, să se topească carnea aceea. Buzele noastre sunt foarte sensibile, sunt foarte, foarte irigate de sânge și de nervi. Și ar fi ceva teribil, nu-i așa? Vine un înger cu un cărbune de pe altar. Asta e răspunsul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, omule păcătos, omule necurat, omule care nu meriți decât să trăiești în vaiuri, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, eu l-am făcut păcat pentru tine. Ca tu, înaintea lui Dumnezeu, să fii ce? Neprihănirea lui Dumnezeu. Eu, acolo, în Golgota, am făcut un altar. Și Isaac altădată avea întrebări și avea dileme și zicea, Tată, lemnele sunt aici, focul este aici, cuțitul, toate cele necesare pentru jertfă. Lumea în care trăim este o lume care are lemne. Lumea în care trăim este o lume care are foc. Lumea în care trăim este o lume care are cuțit. Dar lumea în care trăim n-are cărbunele aprinse al lui Dumnezeu. N-are jertfa, n-are soluția, n-are răspunsul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine și acest împărat vine și spune lui Isaia, Isaia, păcatul tău este ispășit. Cum? Cine l-a ispășit? Pentru că noi știm din Scriptură că fără vărsare de sânge nu este iertare. Altarul acesta nu descrie neapărat cine e pe altar, cine e acolo, ce jertfă e acolo. Descrie doar momentul acesta foarte descriptiv, oarecum, în felul în care se spune s-a luat cărbunele, s-a atins de gură, ca să-ți creeze senzația aceea ciudată. Au, de gură, de buze. Un cărbune aprins. Dar pentru cine s-a aprins altarul? Pentru cine s-a aprins jertfa? Cine trebuia să ardă pe altarul acela? Cine s-a adus ca jertfă? Și cine a creat posibilitatea acestui altar și acestei jertfe? Cine altul, dacă nu? Domnul nostru Iisus Hristos. Răspunsul împăratului este în sulul cărții scris, în surul cărții, la împlinirea vremii, cel ce se va naște din fecioară, tot ce este scris despre el, tot ce a spus prorocii, tot ce era arătat despre el, trebuia să se împlinească, să-mi facă mie posibil ca de pe altar să vină la mine Dumnezeu cu un cărbune aprins. Știți, noi suntem un fel de cărbuni și noi ne aprindem uneori repede și ne stingem uneori mai repede și mai ușor. Vine câte un vânt care suflă peste noi și ne stinge cărbunii și ne stinge jertfa și parcă nu mai ardem, cum spuneam dimineață, nu mai este pasiunea și focul acela pentru Dumnezeu. Dar răspunsul împăratului este răspunsul acesta al jertfei, răspunsul acesta al altarului, răspunsul acesta al focului, răspunsul acesta a ceva care arde acolo și care întreține focul acolo și care ține un tăciune din acela aprins. Atât de aprins încât, atingându-se de buzele mele, să poată spune, păcatul tău și vina ta este ispășită. Foarte important. Deci, gândiți-vă, Isaia avea să fie ce în Israel? Ce? Un profet. Și un profet comunică prin cuvânt. Și dacă ceva trebuia să fie sfânt, într-un mod anume simbolic, profetic la acest om, trebuia să fie sfântă vorbirea lui, să fie sfânt cuvântul lui, să fie sfinte buzele lui. Poate că unii nu m-ați înțeles și poate nici n-a trebuit să mă înțelegeți, dar poate că în supărarea mea și în întristarea mea la mormântarea sau la priveghiul lui fratele Crăciunescu am spus câteva lucruri. Că le-am spus în așa fel încât am spus cine vrea să mă înțeleagă, să mă înțeleagă. Cine nu trebuie să mă înțeleagă, nu o să mă înțeleagă. Dar este așa un lucru mare să te ridici și să spui așa vorbește Dumnezeu. Asta e un lucru așa de important. Asta e un lucru așa de sfânt. Asta e un lucru așa de gingaș. Asta e un lucru așa de sensibil și de cu foarte mare atenție. Nu înseamnă că sunt împotriva prorocilor sau sunt împotriva prorociilor. Nu înseamnă că arunc toate acestea într-o grămadă și spun astea sunt garbici. Nu! Dar vreau să spun, pentru un om chemat în slujba aceasta, este așa un lucru mare să te ridici să spui, așa vorbește Domnul. Oricum ai încercat să pui peste, să pui deasupra, să pui la margini, să creezi tot felul de lucruri și un cadru din acesta de siguranță, să spui Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos a venit în trup, Iisus Hristos așa, Iisus Hristos așa. Ai grijă și să avem grijă fiecare și să aibă grijă fiecare, pentru că a spune așa vorbește Duhul Sfânt sau așa vorbește Domnul, sau indiferent cum exprimi și cum expui, în expresii și în cuvinte, este un lucru mare. Și trebuie să ai cărbunele atins de gură. Și trebuie să ai cărbunele atins de mintea ta, atins de inima ta, atins de ființa ta. Trebuie să fii o făptură nouă și nu numai nouă, ci trebuie să te ții curat înaintea Domnului. Să te ții curat înaintea Domnului. De multe ori, în practicile noastre, obligăm acești oameni, pentru că și ei sunt numai oameni și sunt oameni cu slăbiciuni, dar mergem la proroc și spunem, frate, ai avut ceva? N-am avut nimic. Mai facem rugăciune. Nici n-apucăm să ne ridicăm. Frate, ai avut ceva? N-am avut nimic. Mă grăbesc, zice, da, zice, să mai facem o rugăciune. Mai face o rugăciune și strigă mai tare și insistă mai tare și poate chiar își spune problema lui printre cuvintele rugăciunii și prorocul poate că înclinat mai prinde câte ceva mai. Atunci zice, well, probabil că nu o să scap de asta dacă nu-i spun ceva. Și atunci începe să-i spună ceva. Ori recită versete din Biblie, ori îi spune că Domnul e cu el, dacă el e cu Domnul, că să fie atent. Sigur că să fie atent, sigur că să vegheze, sigur că... Doar ce ar putea să spună? Nu greșește când spune toate astea, dar nu-i ceva clar, nu-i ceva limpede, nu-i ceva precis cum vorbește Dumnezeu. Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu e Dumnezeu. Așa ne jucăm cu lucrurile astea. Așa ne jucăm. Și Isaia ne spune în seara asta, aveți grijă. Aveți grijă. Spuneți vaiul acela de păcătos înaintea lui Dumnezeu și spuneți și aduceți-vă aminte că sunteți și suntem oameni cu buze necurate. Și aduceți-vă aminte că poporul din jur și lumea din jur este un popor cu buze necurate. Și că înainte ca să-ți deschizi gura, să spui ceva Domnului, trebuie cărbunele aprinse să se atingă de buzele tale. Și aș îndrăzni să spun, poate puțin din experiența mea, dacă odată pe an vorbește Dumnezeu prin tine, da atunci Dumnezeu să vorbească. nu în fiecare zi, nu la fiecare grup, nu la toți din grup. Poate că este și așa, eu nu spun că nu. Nu vreau să spun, e darul lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu, Dumnezeu face ce vrea cu asta, face cum dorește, dar din punctul meu de vedere și cum eu înțeleg, este atât de sensibil și atât de gingaș și atât de important să nu dai greș, încât aproape că aș îndrăzni să spun, dacă o dată pe an vorbește Dumnezeu, da, atunci Dumnezeu să vorbească cu da și cu amin. Să spună, dacă e alb, e alb, dacă e negru, e negru, dacă e da, e da, dacă e nu, e nu. Nu să vezi că, well, am văzut altfel, dar știi, mi-a fost milă de sora, mi-a fost milă de fratele și n-am dat drumul la lucrare, să i-am dat drumul, dar numai jumătate. Numai partea bună a lucrării am dat drumul, partea de mustrare nu i-am dat drumul, știi? Sau m-am gândit că totuși, fiind așa amărât și așa bolnav și așa supărat, nu i-am dat drumul, că mai era ceva, dar nu i-am dat drumul. Ca să poți să fii în lucrarea lui Dumnezeu, ca să poți să fii în slujba lui Dumnezeu, ca să poți să vorbești în numele lui Dumnezeu, este un lucru serios, este un lucru sfânt, este un lucru între Dumnezeu și viața și mântuirea cuiva. Nu te poți juca cu cuvintele. De aceea, cărbunele acestea prins trebuie de gura multora dintre noi să se atingă. De gura multora care cântă. De gura multora care recită, de gura multora care predică, de gura multora care dau sfaturi, de gura multora care vorbesc într-un fel sau într-altul. Ar trebui cărbunele acestea și Dumnezeu ar vrea să răspundă ca împărat, să spună, vreau ca viața ta să fie sfântă, vreau ca vorbirea ta, vreau ca viața ta, vreau ca familia ta, vreau ca purtarea ta, vreau ca toate. Și vreau ca vina ta și păcatul tău să fie ispășit, să fie ispășit. Nu trebuie să te grăbești să te arunci în învăltoarea luptei și să-i dai drumul. Simt cercetare, am eu niște semne, îi dau drumul, dar nu știu unde merge, nu știu cum merge, nu știu unde se oprește. Și încep să spun și simt că ar fi o direcție undeva și îi dau drumul. Și spun, poporule, biserică, așa, cu tare, nu mai am ce să spun. Și atunci mai vorbesc în limbi până când mai primesc ceva. Iar am parcă mai prins ceva, iar mă mai duc cu două, trei cuvinte în limba română, iar nu mai știu ce să spun, iar mă opresc, iar mai zic ceva în alte limbi. Nu, Dumnezeu trebuie să se atingă cu cărbunele Lui aprins de buzele noastre și să așteptăm înaintea Domnului, să stăm înaintea Domnului, până e clară situația, până e limpede situația. Măi, frate, păi ce-a fost? A cui a fost? Nu știu. Cum poți să spui o lucrare nici măcar nu știi a cui a fost? Atunci nu o spune, o spui în public. De ce? Pentru cine dacă o spui în public? Un frate, o soră, cu tare, pedeapsă, amenințare, cu tare, cine? Nu știu. Nu mi s-a dat. Păi cine ți-a dat mesajul? Nu ți-a dat și destinația? Nu ți-a dat și adresa? Vezi vreodată în Scriptură un proroc care zice, simt că trebuie să spun ceva. Pentru cine? Nu știu. Nu știu pentru cine. Nu, stai înaintea lui Dumnezeu și să stăm înaintea lui Dumnezeu, până totul e clar. Dacă o săptămână durează, dacă o lună durează, dacă după o lună vii și nu trebuie neapărat să strigi și să faci niște faze și niște scheme și niște situații ca să fii cu totul ieșit din comun. A fost mai dăunăzi, cum zicem noi, ardelenește, mai recent, un copil aici din California, un băiat care a fost vecinul nostru în Cluj și când a venit a doua oară, la noaptea de veghe, am stat puțin de vorbă cu el și când a fost prima dată a avut o prorocie și prorocia a fost cu parcă atunci murea, parcă atunci își pierdea glasul, parcă atunci a plecat imediat, n-am avut ca să stau de vorbă cu el, dar acum am avut timp, a fost la noaptea de veghe, l-am chemat la mine și am zis, frate, uite, cum mai e viața ta, care mai e situația cu tine, cum e cu lucrarea, cu darul care l-ai primit, cum lucrezi, cum? Și am spus, uite, Dumnezeu când lucrează, Dumnezeu lucrează cu a strânge omul de gât, a-l speria, a bloca lucrurile, a încurca lucrurile, a face ceva, ieși din comun, așa, într-un mod fățiș și vădit. Și am spus, frate, zice, mulțumesc, zice, nimeni nu mi-a spus lucrurile astea. Și eu m-am gândit că ar trebui să nu fie așa și nu-mi plăcea cum era, dar... Roagă-te, așteaptă, nu te grăbi, nu sări, nu forța, nu, să roagă toți. Cineva vrea să prorocească, atunci noi strigăm mai tare. Unul nu știe ce să facă, să strige aleluia, să strige, mai strigăm, dar strigăm un amin, nu mă auzi câte un amin, că vrea să prorocească cu tare. Lasă-l, Domne, să prorocească. Lasă-l, nu suntem nici într-o comunică, atunci strigăm mai tare și atunci noi strigăm mai tare și uite așa, lucrarea lui Dumnezeu, noi cu forțări din astea. Dumnezeu este clar, Dumnezeu este precis, Dumnezeu este la adresă, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielilor, iubim lucrarea Domnului, o susținem, le dorim la toți prorocii din adunare un mesaj limpede, un mesaj clar, un mesaj precis, un mesaj sfânt, un mesaj care am vrea să aducă claritate. Pentru că așa spune, dacă trâmbița are un sunet încurcat, la luptă nu mai merge nimeni. Unul zice, măi, trebuie să ne luptăm. Altul zice, ba nu, domnule, că era vorba să mergem la Fountain Hill. De ce Fountain Hill? Nu, domnule, mergem să ne luptăm. Nu, domnule, mergem out. Mergem la barbecue. Ce mesaj ai înțeles tu? Păi am înțeles că e vorba să ne luptăm, să ne luptăm. Oh, I think că am o descoperire și o lumină. Cred că trebuie să ne luptăm cu Happy Valley. Nu râdeți. Eu vi le spun așa, ca să le rumegați. Să le rumegăm și să le înțelegem. Sau nu știu ce, nu-mi convine mie și atunci vin și în mijlocul poporului încep să stric și încep să vin cu mesajul, ieșiți din mijlocul lor. Ieșiți din mijlocul lor. Ce înseamnă asta? Un popor se rupe. Ba să duce în east, ba să duce în vest, ba să duce în sud. Băi, eu cred că totul se duce în nord. Dumnezeu când are ceva de spus, Dumnezeu e Dumnezeu, Dumnezeu e clar, Dumnezeu e limpede, Dumnezeu e Dumnezeu. De ce să ne jucăm cu lucrurile astea, când astea sunt sfinte ca lumina ochiului și sunt importante? Când altul dintr-o înțelegere greșită sau dintr-o interpretare greșită a prorociei s-a dus peste cap. Sau ajungi să nu mai primești nimic, să nu mai crezi nimic, pentru că nu ți-a convenit ție de o prorocie sau una nu s-a întâmplat. Atunci nu mai vrei să crezi nimic, nu mai vrei să pricepi nimic, nu mai, ăștia, proroci, ăștia, lasă-i, domnule, ăștia sunt o categorie, să nu mai aud de ei, nici asta nu-i bună. Ce e bună, e bună, e bun cărbunele de pe altar, ăla e bun, să se atingă de gura mea și de gura ta și de gura noastră. E bun răspunsul împăratului care vine și zice, dacă se atinge cărbunele ăsta, și asta să nu știi că, să nu crezi că e așa simplu. O, mă pocăiesc, m-am pocăit. Really? Asta e lucru greu. Pocăința este un lucru greu. Pocăința este un lucru dureros. Este un lucru mare. Când simți că vine că cărbunele se atinge de gura ta. Nu este un lucru așa simplu. O, pocăiește-te, ridică mâna în sus, du-te în față și predă-te și m-am pocăit și eu. Și cărbunele nu s-a atins încă de gura mea și nu s-a atins încă de gura ta și mai trebuie mult. Pentru că apoi vine răspunsul iertatului, cum am spus și cu asta închei, în versetul 8 spune, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. La când a spus, iată-mă, n-am spus, hello, Doamne, iată-mă. N-am spus Dumnezeu, pe cine să trimit? Isaia n-a zis, nu observ că sunt aici, Doamne? După toate astea, am văzut slava ta, am văzut sfințenia ta, am văzut serafime, am văzut mantia, am văzut toate lucrurile, altarul, cărbunele aprins, toate. Doamne, gândiți-vă, un proroc cu buzele arse, un om cu gura arsă de cărbunele lui Dumnezeu, de focul lui Dumnezeu, să vorbească lui Dumnezeu, cum a putut să deschidă gura și cum a spus, cum a deschis buzele și le-a atins, că numai un herpes dacă ai sau numai o ceva pe buze, ce rău doare și ce multe jenează, dar un cărbune atins de buze, cam cum ar veni? Și cum mai vorbești atunci și cum mai zici, Doamne iată-mă, Doamne iată-mă, așa cum îs, așa cum îs păcătos, așa cum îs nevrednic, așa cum îs fără merite, așa cum îs cu buze necurate, așa cum îs în mijlocul unui popor necurat, Doamne, iată-mă. Dar pentru că am înțeles sfințenia ta, pentru că am înțeles nevrednicia mea și păcatul meu și pentru că am înțeles mesajul tău, păcatul a fost ispășit, trimite-mă. Nu poți să fii trimis. Nu poți să fii trimis dacă nu ai descoperirea Sfințeniei lui Dumnezeu. 1. Nu poți să fii trimis dacă nu ai descoperirea păcatului tău. 2. Nu poți să fii trimis dacă nu ai siguranța iertării. 3. De adevărat, în Biserica Romano-Catolică este acel confesional, este boxa aceea unde intri și te duci și zici forgive me, Father, that I have sinned. Și el, după ce îți ascultă mărturisirea, îți spune în limba latină, zice, te absolvo, ești iertat. Noi nu avem așa ceva și noi nu credem în felul ăsta, în primirea iertării, dar avem nevoie de la Dumnezeu să vină cu cărbunele aprinse să se atingă de noi. Poate am nevoie în mintea mea, despre care poate altul ar veni să spună, cugetul lor înfierat, însemnat cu fierul roșu. Poate că cugetul meu ar trebui să fie însemnat cu tăciunele de pe altar, nu cu fierul roșu al păcatului și al plăcerilor. Inima mea să poarte semnul de pe altar, vorbirea mea să poarte semnul de pe altar, atitudinea mea, purtarea mea, lucrarea mâinilor mele, tot ce sunt și tot ce am, să poarte amprenta, Doamne, după ce mi-ai atins buzele, iată-mă. Cam cum a fost acel iată-mă? Trimite-mă. O, iată-mă, Doamne, numai eu sunt pe aici. Nu e așa. Doamne, iată-mă, iertat de Tine, salvat de Tine, mântuit de Tine, trimite-mă, Doamne, trimite-mă. Cu aceste buze arse, cu aceste buze curățite, cu aceste buze umflate de focul de pe altar, cu toată smerenia, El vine și spune, iată-mă, așa sunt, cum numai Tu mă cunoști, dar trimite-mă, că vreau să fiu la dispoziția Ta. Amin?
Amin.
Să ne ridicăm la rugăciune.